Pajtor i të rinjve po saqërisht i studentve. Kështu vijon ta kujtoj në rrjedh vitesh sheku i shkisha katolike, Shën Luigj Gonzagën, i cili ndroi kështjellën natrore e nderime që i siguronte fisi i pushtetshëm me shoqërinë e Jezusit. Nga fisnik që ishte u bë rregulltar jezuit. Sot në Romë kujtua me koncertin tradicional të bandës ushtrisë italiane në Universitetin Papnor Gregorian. Te jeti pasur programi me muzikë kompozitorëve të shuar italian si Rossini, Verdi e Bellini. Por të rikthehemi tek shejti i madh jezuit, portretin e cilit na e pikturon rektori i Universitetit Gregorian, jezuiti Gianfranco Ghirlanda në mikrofonin e Radio Vaticanit.
San Luigi Gonzaga dobbiamo inquadrarlo, diciamo, nel contesto storico e nel contesto familiare.
San Luigi Gonzaga duhet parë lidhur me rrethanat historike e ato familjare. Rrethanat historike janë ato të shekullit 16, familjare ato të një familje fisnike të pushtetshme, e cila mund t'i hapte pinjollit saj të gjitha rrugët që të qonin drejt pasurisë e lavdisë. E duhet menduar edhe se ai ishte djali i parë. Prej këndej theksojmë se në personalitetin e tij spikat pikrisht fakti se u aktheu shpinën gjithë këtyre mundësive për hir të një vlere, e cila për të ishte më madhja, ju kundërvu, por pa zemërim, pushtetit, kopracisë, pasurisë, knasive, të cilat ja shtronte nën këmbë me shumicë familja ku kishte pasur fatin të lindej.
Që na transmeton sot figura e Shën Luigj Gonzagës?
Noi viviamo oggi in una società dove...
Ne sot jetojmë në një shoqëri ku gjithçka bazohet tek suksesi, tek pushteti i plotë i njeriu të mbi gjithçka që sot mund të jetë ai teknikës, i shkencës, ndërsa së kohë ishte i fisnikërisë. Sot i riu tunohet nga dëshira për t'i pasur të gjitha pasuritë, të gjitha knasitë e mishit e të gjakut, e dëshiron t'i ketë me një herë, duke plotësuar kështu çdo dëshirë, sido që të jetë. Lufton për të dukur, për të fituar, për të pasur sukses. Por a mund ndërtohet kështu një shoqëri më e mirë për të gjithë, madje edhe për atë që kërkon gjithçka më një herë? Si mund të kundërvihemi një prirje të tillë, me zemrat apo me dëshmi? Duke ngritur krye kundër saj apo duke dëshmuar me jetë vlera thellësisht njerëzore, thellësisht krishtere e thellësisht shoqërore? Shën Luigji i vdiq duke ndihmuar të smurt nga kolera që bën të kërdin në Rom, pikrisht duke mbartur një nga këto të smur që po vdiste në rrugë të madhe, u smur edhe ai vete edhe vdiq nga e njëjta smundje në moshën 23 vjeçare. Kështu mund themi se jeta e tij u vu edhe në shërbim të shoqërisë, të ndihmës shoqërore, të varfërve, të braktisurve të Romës.
E shkurtër jeta e Shën Luigj Gonzagës, por me gjurmë të thella, la pas një thesar vlerash, cila është sipas jush vlera më e madhe?
Io direi la decisione verso un qualche cosa che afferra.
Them se është vendosmëria për të rrokur një ideal që e bëri krejt për vete. Ideali madh, jo abstrakt, por që bëhet konkret pastaj në jetën e tij, e cila perceptohet si diçka e madhe. E kjo gjë e madhe është Jezu Krishti. Jezu Krishti i mishruar, Zoti me mishë gjak, jo pa mishë pa gjak, si mund duket edhe në një farë ikonografie.
Pse ikonografia gregoriane e kujton në mënyrë të posaçme Shën Luigjin?
Perché è stato alunno del Collegio Romano.
Sepse ishte nxënës i Kolegjit Romak, ai hyri në noviciat në Shën Andrea të Quirinale se pastaj kaloi në Kolegjin Romak për studimin e filozofisë e teologjisë.
Si ruan atë neo trashëgiminë e tij shpirtërore?
Nostro intento almeno è quello di una formazione integrale.
Qëllimi ynë të paktën është formimi gjithanshëm, natyrisht intelektual, por një formim intelektual që përfshin edhe formimin shpirtëror, formimin thellësisht njerëzor, formimin që mishron fenë duke pasur parasysh nevojat e kishës e të shoqërisë sotme, me dëshirën për transmetuar ato vlera mbi bazën e cilave mund ndërtohet bashkëtesa e vërtet ndërmjet njerëzve, jo shoqëria e pushtetit e parasë e suksesit. Vetëm për disa, për pak, natyrisht.